วัสดีครับท่านผู้ฟังวันจันทร์อย่างนี้นะครับช่วงเวลาก่อนเที่ยงตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 นถึง 12:00 นก็พบกับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลโดยมีผมธนดรธนกุลบริพันธ์มาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับก็มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่2วันนะครับนี่ก็คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับดังนั้นผมก็จะนำเรื่องนี้มาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังในรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและศาสนานะครับเราก็คงมาเริ่มเลยนะครับเพราะว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นยังไงครับก็คือเราอาจจะเรียกว่าวันพระธรรมหรือวันพระสงฆ์เพราะอะไรครับก็เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงประถมเทศนาและก็ประกาศนะครับเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตสูตรให้แก่ปัญจวัคคีย์แล้วก็บังเกิดพระสงฆ์นะครับก็คือมีการขอบวชจากปัญจวัคคีย์นะครับพระพุทธเจ้าก็มีพระสงฆ์เกิดขึ้นนะครับมีพระพุทธมีพระธรรมแล้วก็มีพระสงฆ์เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาครบองค์เรียกว่าครบพระรัตนตรัยเป็นครั้งแรกในโลกนะครับในวันอาสาฬหบูชานี้ก็เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานิกายเถรวาทนะครับแล้วก็ทางราชการของประเทศไทยเนี่ยให้ถือเป็นวันหยุดราชการนะครับให้วันเป็นวันหยุดราชการคำว่าอาสาฬหบูชาก็ย่อมาจากอาสาฬหปูรณมณีบูชาก็แปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหก็เป็นวันเพ็ญเดือนตามปฏิทินของประเทศอินเดียนะครับก็ตรงกับเดือน8ของประเทศไทยนะครับก็จะตรงกับประมาณเดือนมิถุนากรกฎานี่แหละครับปีใด8 2หนก็อาจจะไปเลื่อนไปสิงหานะครับแต่ปีนี้เป็นกรกฎาคมนะครับที่กำลังเสนอให้ท่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่เวลานี้วันอาสาฬหบูชานะครับก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญเกิดก่อนนะครับเกิดก่อนเพราะพุทธศักราชก็คือ45ปีนะครับ 2,700 ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เป็นวันที่เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8คือวันอาสาฬหบูรณมณีดิถีหรือว่าวันเพ็ญเดือนอาสาฬหณป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันเมืองพาราณสีแคว้นมคธก็เป็นวันที่พระเจ้าเนี่ยทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกนะครับก็ครั้งแรกก็เรียกปฐมเทศนาธรรมะที่สอนก็คือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะครับธรรมจักรกับปวัตตนสูตรสอนใครนะครับก็สอนกับปัญจวัคคีย์นะครับการแสดงธรรมครั้งนั้นก็ทำให้ปัญจวัคคีย์คือพระในพราหมณ์ที่ชื่ออัญญาโกทัญญะนะครับชื่อโกทัญญะเนี่ย1ใน5ปัญจวัคคีย์เนี่ยเกิดเรื่องใสในพุทธศาสนานะครับก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมฟังธรรมบักแล้วก็รู้สึกบรรลุธรรมนะครับเป็นพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์เรามี4ระดับนะครับโสดาสกิทาคาอนาคาแล้วก็พระอรหันต์นะครับปัญจโกทัญญะเนี่ยก็พอฟังธรรมจักรปุ๊บเขาก็ได้บรรลุธรรมขั้นโสดาบันนะครับก็ขอบวชนะครับขอบวชขอเป็นพระนะครับพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดเขาเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระอัญญาโกทัญญะก็เป็นการเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาและในโลกนะครับโลกเนี้ยอัญญาโกทัญญะนี่ก็พระโกทัญญะเนี่ยเป็นพระสงฆ์องค์แรกนะครับมีพุทธเจ้าเป็นเขาเรียกปรมาจารย์แล้วก็มีลูกศิษย์คือโกทัญญะนะครับด้วยเหตุที่ท่านเนี่ยบรรลุธรรมเป็นอริยะนะครับแล้วก็เป็นวันที่ครบรัตนตรัยนะครับรัตนะแปลว่าแก้ว3ประการตรัยแปลว่า3บริบูรณ์ในโลกก็มีทั้งพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์ก็เหตุนี้นะครับเราก็จึงเรียกว่าวันพระธรรมหรือว่าวันพระธรรมจักรก็คือวันที่กงล้อแห่งพระธรรมของพระเจ้าได้หมุนไปครั้งแรกและเป็นวันพระสงฆ์ก็คือวันที่เกิดพระสงฆ์ขึ้นครั้งแรกนี่นะครับเดิมก็ไม่ได้มีการประกอบพิธีอะไรหรอกครับก็เป็นธรรมดานะครับเป็นมาเรื่อยๆนะครับในประเทศในเถรวาทต่อมานะครับประเทศไทยจัดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2501ก็คือ55ปีที่ผ่านมานะครับการบูชาในเดือน8เดือนอาสาฬหก็เริ่มขึ้นในประเทศไทยก็โดยที่สังฆมณฑลนะก็กำหนดขึ้นเป็นวันสำคัญทางศาสนานะครับปีพ.ศ.2501 2501นะครับก็ดำเนินการตั้งขึ้นมานะครับก็ตามคำแนะนำของพระธรรมโกษาจารย์ชื่อว่านายพระอาจารย์ชอบอนุจารีนะครับก็เลยดำเนินการประกาศนะครับประกาศเมื่อวันที่14กรกฎาคม2501นะครับกำหนดให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็มีการทำพิธีนะครับเทียบเคียงปฏิบัติอย่างเช่นกับวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากลนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันอาสาฬหบูชาก็เป็นวันที่รัฐบาลนะครับกำหนดให้เป็นวันหยุดประเทศไทยเท่านั้นนะครับประเทศเดียวส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้หยุดนะครับ พราะว่าเขาถือแค่วันวิสาขะแต่ของเราเนี่ยเอาวันอาสาฬหะเป็นวันหยุดราชการด้วยเพื่อให้ข้าราชการได้ไปวัดนะครับเข้าวัดทำบุญความสำคัญมายังไงครับความสำคัญของอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาหรือว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน8นี่ครับก็เป็นวันที่พระเจ้าแสดงธรรมนะครับแห่งการตรัสรู้มาเป็นครั้งแรกก็มีการประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกด้วยการที่พระเจ้าทรงสามารถแสดงเปิดเผยทำให้แจ้งแก่ชาวโลกซึ่งพระธรรมที่ได้ตรัสรู้แล้วจึงถือว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็นพระบรมศาสดานะครับก็เรียกว่าเป็นพระบรมศาสดาโดยสมบูรณ์ก็ทรงสำเร็จกิจแห่งการเป็นพระพุทธเจ้านะครับก็สำเร็จความเป็นสัมมาสัมพุทธะนะครับเป็นสัมมาสัมพุทธะสัมมาแปลว่าถูกต้องพุทธะก็ผู้รู้ก็คือพระพุทธเจ้าสามารถแสดงสิ่งที่ตรัสรู้ให้แก่ผู้อื่นให้แก่ผู้อื่นเห็นตามได้ซึ่งต่างจากพระปัจเจกกับพุทธเจ้านะครับพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็ตรัสรู้โดยชอบแต่ไม่สอนคนอื่นนะครับพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยไม่สอนไม่อยากให้รู้ตามรู้คนเดียวจบแล้วก็มรณะนิพพานไปวันอาสาฬหบูชาก็ถือว่าเป็นวันที่ท่านโกณฑัญญะบรรลุธรรมเป็นโสดาบันนะครับการเป็นโสดาบันนี่ก็ถือว่าเป็นอริยะบุคคลคนแรกแล้วก็ได้รับการเอหิภิกษุอุปสัมปทานะครับคือพุทธเจ้าบวชให้นะครับพุทธเจ้าบวชให้ดังนั้นวันอาสาฬหบูชาก็จึงถูกจัดขึ้นนะครับเป็นที่ระลึกคล้ายกับลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางพุทธศาสนานะครับด้วยเหตุแห่งนะครับมีอยู่4ข้อ1เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมนะครับคือสั่งสอนตรัสรู้เสร็จก็เอามาประกาศให้คนอื่นเขารู้ต่อ2เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมจักรประกาศสัจธรรมอันเป็นทางแห่งสัมมาสัมโพธิญาณนะครับข้อที่3ก็เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นนะครับก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะแล้วก็ได้ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาในวันนั้นข้อที่4ก็คือบังเกิดครบรัตนตรัยนะครับพระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะครับเหตุการณ์สำคัญนะครับเราก็คงจะลองไล่ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังดูนะครับว่าเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชามีอะไรบ้างตามพุทธประวัตินะครับหลังจากที่ได้ตรัสรู้ในวันขึ้น15ค่ําเดือน6นะครับเดือน15ค่ําเดือน6ณตำบลอุรุเวลาเสนานิคมและพระพุทธเจ้าก็ประทับเสวยวิมุตติสุขนะครับทรงบำเพ็ญเพียรนะครับก็เสมอสมุทติสุขอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลา7สัปดาห์ขณะนั้นนะครับก็สัปดาห์ที่5ภายหลังการตรัสรู้เนี่ยภายใต้ริมน้ำนะครับต้นมหาโพธิ์ริมน้ำที่ริมฝั่งเนรัญชลานะครับก็ทรงนั่งนึกไปว่าตรัสรู้แล้วเนี่ยจะทำยังไงต่อไปนะธรรมะนี่ก็ยากนะคนอาจจะไม่เข้าใจไปสอนใครดีถึงจะไปสอนใครดีนะครับก็บอกว่าบัดเนี้ยก็นั่งเข้าฌานนึกไปนะครับว่าบัดเนี้ยไม่สมควรที่เราจะประกาศธรรมที่เรารู้เพราะพระธรรมที่เรารู้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนทั่วไปที่ถูกราคะโทสะโมหะครอบคลุมอยู่มากเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมองไม่เห็นได้ง่ายนะครับคนที่ถูกราคะย้อมไว้แล้วนะครับถูกอยู่เหมือนตกอยู่ในมุมมืดนะครับถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้แล้วย่อมไม่สามารถจะเข้าใจพระธรรมของเราได้นะครับก็จะละเอียดอ่อนมากจะไปสอนใครดีนะครับอันนี้ก็พระเจ้าก็ลำนึกไปนะครับพระพรหมก็มาอาราธนานะครับตามความในคัมภีร์มัชฌิมนิกายก็บอกว่าเมื่อพระเจ้าดำริจะไม่แสดงธรรมนะครับพระเจ้าพอพูดไม่สอนใครดีกว่าก็จะเป็นพระปัจเจกกับพระเจ้านะครับที่ไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปรากฏว่าท่านท้าวสหบดีพรหมนะครับก็ได้ทราบด้วยฌานวิเศษนะครับได้ทราบว่าเฮ้ยไม่ได้สิถ้าเกิดอย่างนี้ก็ตัดสรู้แล้วจะไม่สอนคนไม่ได้ก็เลยบอกว่าพระพรหมนะครับก็คิดว่านี่เขาก็เขียนไว้ว่าพระพรหมคิดว่าโลกจะชิบหายแล้วหนอเพราะจิตของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมไปเพื่อความเป็นผู้มีความขนฝ่ายน้อยไม่น้อมไปในทางแสดงธรรมนะครับพุทธเจ้าก็รู้ว่าอย่างรู้จิตพุทธเจ้าโอ้ยพุทธเจ้าจะไม่สอนใครครับเดี๋ยวนิพพานดีกว่างี้ประมาณนั้นนะครับพระพรหมก็เลยบอกไม่ได้แล้วโลกจะชิบหายแน่นอนก็จึงมานะครับท้าวสามบดีผมก็เสด็จลงมาจากพรหมโลกทันทีนะครับเมื่อมาอาราธนาพระพุทธเจ้านะครับมาอาราธนาพระพุทธเจ้าเพื่อจะให้แสดงธรรมนะครับให้แก่คนทั้งหลายได้รับรู้โดยท่านท้าวสามบดีผมก็กล่าวว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าเถระกอกของข้าพระองค์เถิดขอพระสุตตะคตนะครับจ จงแสดงธรรมเถิดสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุจธุลีในจักษุน้อยก็ยังมีอยู่นะครับย่อมจะเลื่อมย่อมจะเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงธรรมก็ยังพอมีอยู่นะครับอันนี้ก็อย่างที่เราได้ฟังเป็นภาษาบาลีที่เราอาราธนาพระเทศนะครับว่าที่เราเป็นภาษาที่เขาเรียกว่าอาราธนาธรรมนะครับก็เป็นคำที่พระพรหมเนี่ยได้เขาเรียกว่านิมนต์ให้พุทธเจ้าเทศนะพมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอยาจตะเนี่ยศัพท์คำนี้แหละครับขณะนั้นนะครับธรรมที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นในแฟนมคตมาเนิ่นนานนะครับขอให้พระองค์เนี่ยได้เปิดพระนิพพานอันไม่ตายเนี่ยเพื่อสัตว์ทั้งหลายจะได้ฟังธรรมแล้วก็ตรัสรู้ตามเถิดคนยืนอยู่บนยอดเขาย่อมเห็นได้โดยรอบฉันใดข้าแต่พระองค์ก็ย่อมเห็นพระองค์ก็เห็นทรงเห็นสรรพสัตว์เหล่านั้นทั้งหลายที่จมอยู่ในความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยถูกความเกิดแก่เจ็บตายครอบงำอยู่ลุกขึ้นเถิดพระองค์ผู้กล้านะครับพระองค์ผู้ชนะสงครามคือกิเลสนะครับขอพระองค์จงเสด็จจาริกไปในโลกเนี้ยเดินทางไปเพื่อสั่งสอนธรรมแสดงธรรมเถิดสัตว์ที่จะรู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์ก็ย่อมมีอยู่แน่นอนขอให้พระองค์เสด็จไปเรียกว่าไปเทศก็แล้วกันนะครับแสดงธรรมก็แล้วกันอันนั้นก็คือพระพรหมไปอาราธนาให้พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วต้องแสดงธรรมนะครับก็พระพุทธเจ้าก็เปรียบบุคคลเหมือนกับบัวสามเหล่านะครับก็จึงตัดสินใจแสดงธรรมนะครับเข้าใจให้ดีนะครับเขาบอกบัวสี่เหล่าบัวสามเหล่าเนี่ยก็ลองฟังดูนะครับฟังแล้วดูว่าบัวสามเหล่าจะถูกกว่าบัวสี่เหล่าแต่เราก็ฟังมาว่าบัวสี่เหล่าหลังจากพระองค์หลังจากพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาคำเชื้อเชิญของพระสหสัมบดีพรหมนั้นนะครับพระองค์ก็แสดงธรรมะนะครับก็ทรงแสดงธรรมพระองค์ก็พิจารณาตรวจสัตว์ไปนะครับด้วยพยานด้วยพระจักษุนะครับพุทธจักษุนะครับแล้วก็ทรงเห็นว่าสัตว์ในโลกนี้ก็ยังมีที่สอนได้เปรียบเสมือนดวงบัวอยู่สามพวกนะครับก็ที่จักสอนได้ตามพระองค์ก็มีว่าง่ายว่าแล้วรู้ตามก็มีนะครับก็มีความดังนี้นะครับบอกว่าขันอาตมาภาพทราบว่าท้าวสหัมบดีพรหมอาราธนาและอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจึงตรวจดูด้วยพระจักพุทธจักษุเมื่ออาตมาภาพตรวจดูโลกด้วยพระพุทธจักษุก็เห็นว่าหมู่สัตว์มีกิเลสดุจธุลีในจักษุก็มีน้อยมีกิเลสดุจธุลีในจักษุก็มีมากมีอินทรีย์แก่กล้าก็มีอินทรีย์อ่อนก็มีอาการดีก็มีอาการเลวก็ดีพึงจะสั่งสอนให้รู้ได้ง่ายก็มีพึงจะสั่งสอนให้รู้ได้ยากก็มีบางพวกปกติเห็นปรโลกเป็นภัยอยู่แล้วก็มีเมื่อเหมือนเปรียบเสมือนในกอบัวในกอบัวหลวงหรือในกอบัวขาวดอกบัวขาวดอกบัวหลวงหรือดอกบัวต่างๆซึ่งเกิดในน้ำเจริญในน้ำบางเหล่ายังไม่พ้นน้ำจมอยู่ในน้ำน้ำหล่อเลี้ยงไว้บางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ำและบางเหล่าก็ตั้งขึ้นมาพ้นน้ำแล้วไม่ติดน้ำฉันใดดูกะละราชกุมารเมื่ออาตมาตรวจดูในโลกของด้วยพุทธจักษุเป็นดังนั้นได้เห็นหมู่สัตว์ซึ่งมีกิเลสดุจธุลีในจักษุมีน้อยมีกิเลสดุจธุลีในจักษุมีมากมีอินทรีย์แก่กล้าก็มีอินทรีย์อ่อนก็มีอาการดีก็มีอาการเลวก็ดีพึงสั่งสอนได้โดยง่ายก็มีสั่งสอนโดยยากก็มีจึงเห็นว่าน่าจะออกไปสั่งสอนนะครับอันนี้ก็คือสมัยนู้นนะครับก็ดังนั้นพุทธเจ้าก็ทรงเปรียบบุคคลเป็นบัวสามเหล่าดังกล่าวแล้วก็ตัดสินใจแสดงธรรมนะครับก็อาศัยบุคคลที่สามารถรู้ธรรมเนี่ยเป็นหลักนะครับบุคคลใดในโลกเนี้ยเมื่อได้เห็นตถาคตได้ฟังธรรมที่ตถาคตประกาศแล้วก็ยังลงสู่ความแน่นอนมั่นคงและความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังก็ย่อมไม่ยังลงในความแน่นอนและความถูกต้องดังนั้นนะครับก็พุทธเจ้าก็คิดแล้วก็คือออกไปสั่งสอนนะครับหลังจากที่ได้ทรงตั้งพระทัยที่จะนำเอาสิ่งที่พระองค์เนี่ยรับตรัสรู้มาเนี่ยออกสั่งสอนแล้วนะครับพระองค์ก็พิจารณาว่าจะไปสอนใครดีเนาะเพราะตอนนั้นก็หาคนยากนะครับสมัยก่อนมนุษย์น้อยมนุษย์ยังมีน้อยนะครับโลกนี้มนุษย์ยังมีไม่เท่าไหร่ไม่เป็นพันล้านหมื่นล้านเหมือนปัจจุบันนะครับหาคนยากนะครับมีแต่ป่ามีแต่สัตว์ต่างๆเยอะแยะเลยก็นึกไปนึกมานะครับก็คงว่าเราก็ควรจะไปบุคคลแรกเลยก็ต้องไปนึกถึงเคยไปเรียนเป็นลูกศิษย์ใครมาก็ไปนึกถึงอาราดาดาบทนะครับกับอุทกกดาบทนะครับซึ่งตอนที่พุทธเจ้าออกจากวังมาก็ไปเรียนกับสองดาบทนี่นะครับปรากฏพอนึกอีกทีอ้าวตายหมดแล้วครับ ดาบททั้งสองนะครับอาราละดาบทกับอุทกดาบทเนี่ยสิ้นชีวิตไปแล้วทีนี้อ้าวตายไปแล้วนึกถึงใครโอ้นึกถึงปัญจวัคคีย์ที่มาเคยปฏิบัติรับใช้สมัยเคยมาอุปถากระหว่างที่บำเพ็ญทุกกิริยานะครับปัญจวัคคีย์เนี่ยหนีออกไปตอนที่พุทธเจ้าบอกไม่ทำเป็นเพ็ญทุกกิริยาละอดอาหารก็แล้วอดนอนก็แล้วนั่งก็แล้วยืนก็แล้วไม่สำเร็จสักทีนึงกลับมาเป็นปกติดีกว่าพวกปัญจวัคคีย์ก็เลยนึกว่าโอ้หมดความเพียรแล้ววะพุทธเจ้าคงไม่ได้เป็นพุทธเจ้าแล้วก็เลยหนีออกไปอยู่ที่อื่นนะครับก็พุทธเจ้าก็นึกถึงปัญจวัคคีย์เป็นบุคคลกลุ่มแรกก็นึกว่าเออปัญจวัคคีย์ยังอยู่นี่นะแล้วไปอยู่กันที่ไหนล่ะด้วยญาณทิพจักษุนะครับก็เหมือนกับปัจจุบันนะครับส่องกล้องไปปุ๊บเห็นนะครับอ๋ออยู่ที่ป่าอิสิตมนะอิสิปตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพราศีนี่เองก็จึงเสด็จไปสั่งสอนนะครับก็เดินทางไปสู่พระพราณสีนะครับใช้เวลา11วันในการเดินทาง260กิโลเมตรฟังแล้วอันนี้ต้องเชื่อนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนี่แหมก็เหมือนกับขนั่งเครื่องบินไปนะครับทำได้พุทธเจ้าก็ใช้เวลา11วันระยะทางคือ260กิโลเมตรนะครับเดินทางจากตำบลอุรุเวลาเสนานิคมที่ตรัสรู้เนี่ยไปยังที่พักของเหล่าปัญจวัคคีย์นะครับระยะหลังนี่ก็มีระยะหลังมาก็สร้างสถูปนะครับสร้างสถูปเรียกว่าเจดีย์ไว้นะครับเป็นที่ระลึกนะครับก็ไปถึงวันเพ็ญเดือน8พอดีนะครับพระองค์ก็เข้าไปถึงก็ปัญจวัคคีย์เห็นพุทธเจ้ามาแล้วไม่สนใจนะครับปัญจวัคคีย์ก็รังเกียจนะครับรังเกียจพุทธเจ้าบอกอ้อยเจ้าชายสิทธัตถะผู้เกิดเลิกบำเพ็ญกิริทุกกิริยากลับมาเสวยอาหารเป็นผู้หมดโอกาสที่จะเห็นธรรมละเสด็จมาก็นัดหมายกันว่าเราจะไม่ทำการอภิวาทนะครับเราจะไม่เคารพไม่ต้อนรับนะครับไม่รับบาตรไม่อะไรทั้งนั้นไม่สนใจนะครับถ้าจะทำยังไงก็ให้ไปทำเองพระเจ้าไปทำเองคันพระเจ้าเสด็จเข้าไปถึงกลุ่มพระกลุ่มของปัญจวัคคีย์นะครับปัญจวัคคีย์ก็ลืมครับปรากฏไอ้ที่ตกลงกันไว้น่ะตอนตกลงไว้อย่างดีเลยว่าเอ้ยถ้าพระเจ้ามาถึงนะเราอย่าไปเคารพนะเราอย่าไปรับเท่านะปรากฏว่าพอพระเจ้าเข้าไปปุ๊บถึงปรากฏว่าลืมทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับก็รีบตะลีตะเหลือกนะครับลุกไปต้อนรับนะครับรูปหนึ่งก็รับบาตรอีกองหนึ่งก็รับจีวรรูปหนึ่งก็จัดเสนาสนะอีกองหนึ่งก็ปัญจวัคคีย์ก็ไปล้างพระบาทนะครับจัดที่นั่งให้เช็ดพระบาทให้เรียบร้อยเลยนะครับพุทธเจ้าก็นั่งเรียบร้อยนะครับพระองค์ก็ตัดพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าเราตถาคตเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับเราตรัสรู้เองโดยชอบพวกเธอจงเงี่ยโสดสนับเราจัดแสดงอมฤตธรรมให้ฟังเราจะสั่งสอนและจะแสดงธรรมพวกเธอจงปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่ช้าสักเท่าไหร่จักทำให้เข้าใจซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่คนทั้งหลายผู้พากันออกบวชจากเรือนต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองนะครับทีแรกเลยปัญจวัคคีย์ก็ไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อว่าโอ้ยพุทธเจ้าเป็นอรหันต์ยังไงก็คัดค้านถึง3ครั้งนะครับโอ้ยไม่เชื่อนะครับแม้ด้วยกิริยานั้นด้วยปฏิปทาด้วยทุกกิริยาพระองค์ก็ยังไม่บรรลุเลยแล้วถ้าพระองค์บรรลุได้อย่างไรนะครับก็บัดนี้พระองค์เป็นผู้มักมากแล้วนะครับคลายความเพียรแล้วฉะไหนจะมาอวดว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้แล้วมีประโยชน์อะไรเล่านะครับนี่พุทธเจ้าก็บอกว่าพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพวกเธอยังจำได้หรือไม่ว่าเราได้เคยพูดถ้อยคำเช่นนี้มาก่อนและตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นพระอรหันต์รู้เองโดยชอบนะครับท่านทั้งหลายจงเงี่ยโสดฟังลงเถิดเราจักสั่งสอนอมฤตธรรมที่บรรลุแล้วเราจะแสดงธรรมเมื่อท่านทั้งหลายปฏิบัติตามที่เราสอนไม่ช้าเท่าไหร่ท่านก็จะเห็นนะครับแล้วจะถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ไม่มีธรรมอื่นใดยิ่งไปกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายที่ออกจากเรือนมาเป็นบรรพชิตที่ต้องการด้วยปัญญาอันนี้ท่านจะรู้เองนะครับปัญจวัคคีย์บอกฟัง2ครั้งแล้วก็เลยอ่ะฟังสินะฟังพุทธเจ้านะครับพุทธเจ้าก็เลยประกาศนะครับแสดงธรรมนะครับก็คือแสดงปฐมเทศนานะครับเมื่อปัญจวัคคีย์ตั้งใจนะครับตั้งใจฟังพระธรรมแล้วพระองค์ก็ทรงพาเหล่าปัญจวัคคีย์ไปสู่ป่าอิสิปตนะเขายอมฟังนะก็พาไปป่าอิสิตมนะมฤคทายวันอันเป็นที่ลื่นลมแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรซึ่งเรียกว่าปฐมเทศนาให้กับปัญจวัคคีย์ฟังนะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ครับThank you. ครับเราก็มาต่อกันนะครับวันอาสาฬหบูชาหลังจากที่พระเจ้าก็เชิญชวนเข้าไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะครับอันเป็นสถานที่รื่นรมแล้วก็ทรงประกาศธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเรียกว่าการปฐมเทศนานะครับพระเจ้าก็ตรัสว่านะครับภิกษุทั้งหลายตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศอนุตตรธรรมไปแล้วนะครับพระธรรมที่สมณะพราหมณ์ทั้งหลายนะครับเป็นสมณะทั้งหลายเทพนะครับเทพเทวดามารพรหมยมยักษ์หรือใครๆในโลกนี้นะครับหรือในโลกอื่นๆก็ตามไม่สามารถจะต้านทานให้หมุนกลับไปได้คือความจริงที่ไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้มีดังต่อไปนี้ข้อนี้ก็คือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกและการทำให้ง่ายซึ่งความจริงอันประเสริฐ4ประการความจริงอันประเสริฐ4ประการนั้นได้แก่อะไรบ้างนะก็ได้แก่ความจริงอันประเสริฐนั่นคือความทุกข์นะครับความจริงอันประเสริฐก็คือเหตุที่เกิดแห่งทำให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐก็คือความดับไปของทุกข์และความจริงอันประเสริฐก็คือทางที่ผู้ปฏิบัติตามจะบรรลุดับไม่เหลือแห่งความทุกข์นั้นนี่ก็คืออริยสัจ4นั่นเองนะครับเมื่อฟังไปแล้วนะครับการปฐมเทศนาครั้งนี้ก็ทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นแก่พระโกฏัญญะนะครับพระพุทธเจ้าก็ทรงอุทานว่าอัญญาสิอัญญาสิก็แปลว่าโอ้โกฏัญญะรู้แล้วโกฏัญญะรู้แล้วโกฏัญญะก็เลยขอบวชนะครับขอบวชไปเป็นพระสงฆ์ก็กลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกนะครับในพระพุทธศาสนานะครับก็สำเร็จบริบูรณ์นะครับเป็นพระรัตนตรัยครบในตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาคือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบบริบูรณ์ครับเราก็ไปดูกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งศาสเรียกว่าพุทธศาสนิกชนพึ่งปฏิบัตินะครับราชการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการแล้วดังนั้นวันอาสาฬหบูชาพุทธศาสนิกชนประเทศไทยก็ต้องไปทำบุญตักบาตรในตอนเช้าตลอดจนวันนะครับก็มีการบำเพ็ญพรหมดีต่างๆเช่นไปรับศีลนะครับงดทำบาปทั้งปวงถวายสังฆทานนะครับการปล่อยการทำให้เป็นอิสระท้ายก็คือปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยทลายทั้งปวงนะครับที่ว่ามีการปลดปล่อยนะครับฟังธรรมเทศนามีเวียนเทียนรอบโบสถ์นะครับในเวลาเย็นเป็นต้นโดยการเวียนเทียนนะครับแล้วแต่นะครับจะเวียนเช้าเวียนเย็นก็แล้วแต่ความสะดวกของหน่วยงานที่จัดราชการส่วนใหญ่ก็จะทำเช้าแล้วก็ทำก่อนวันหยุดนะครับของมสท.ก็ทำวันที่19 กรกฎาคมนะครับเป็นวันศุกร์นะครับเช้าเวลา 8.30 นก็จะมีการเวียนเทียนรอบหอพระนะครับทีนี้มีลำดับนะครับก็มีการดำเนินการก็เช่นนะครับบูชาพระรัตนตรัยนะครับนบนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าสรรเสริญพุทธคุณสรรเสริญสรรพัญญะนะครับสรรเสริญพระธรรมคุณสรรเสริญพระสังฆคุณสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะครับอันนี้ก็เป็นภาษาบาลีเราคงสวดกันไม่ได้นะครับแล้วก็ไปสวดบูชาเนื่องในวันอาสาฬหะต่างๆมีการจุดธูปจุดเทียนดอกไม้จัดเครื่องสักการะต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องนะครับกับวันอาสาฬหบูชาอีกวันหนึ่งนะครับในวันสำคัญของเดือนกรกฎาคมนี่นะครับไม่ได้เลยว่าไม่พลาดนะครับนั่นก็คือวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษานะครับก็จะเป็นวันต่อจากวันอาสาฬหบูชาก็คือวันแรม1ค่ำเดือน8นี่แหละครับก็จะเป็นวันต่อจากวันอาสาฬหบูชาซึ่งประเทศไทยนะครับก็กำหนดให้วันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นวันหยุดราชการเหมือนกันนะครับวันเข้าพรรษาหรือการเข้าพรรษาเนี่ยก็เป็นข้อปฏิบัติของพระสงฆ์โดยเฉพาะนะครับซึ่งพุทธศาสนิกชนก็เลยถือโอกาสอันดีนะครับที่จะไปบำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษาและตั้งใจจะปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อละเว้นต่างๆนะครับทีนี้วันเข้าพรรษาเนี่ยมันมีมาอย่างไรนะครับประวัติความเป็นมานะครับวันเข้าพรรษานะครับเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาตัวลัทธิเถรวาทนั่นก็คือเขาบอกว่าพระนะครับจะต้องอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดตลอดระยะเวลาฤดูฝนซึ่งปกติกำหนดไว้3เดือนนะครับฤดูฝนจะกำหนดไว้3เดือนว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ตามพระธรรมวินัยบัญญัติไว้นะครับแล้วโดยไม่ไปพักค้างแรมที่อื่นนะครับที่เรียกกันติดปากว่าจำพรรษานั่นเองนะครับพักษาก็แปลว่าฝนนะครับจำก็แปลว่าพักอยู่นะครับก็รวมๆก็คือพักอยู่ตลอดฤดูฝนพิธีเข้าพรรษาเนี่ยก็ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรงนะครับละเว้นไม่ได้นะครับเป็นพระต้องมีการเข้ามีต้องมีเข้าพรรษานะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามการเข้าพรรษาปกติก็เริ่มกันตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีนะครับถ้าแปะปีไหน4ปีมีครั้งนะครับ8 2หนก็ถือว่า8หลังนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือขึ้น15ค่ำเดือน11ก็เป็นวันออกพรรษานะครับ วันเข้าพรรษาก็คือวันแรม1ค่ำเดือน8นะครับก็จะเป็นวันที่พระพุทธศาสนาเรียกศาสนิกชนเนี่ยไปทำบุญกันนะครับโอ้นี่เป็นวันสำคัญซึ่งรวมทั้งพระมหากษัตริย์นะครับก็ต้องไปทำบุญด้วยนะครับมีมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับสุโขทัยก็1820ปีผ่านมาแล้ว1900ปี1900ปีสมัยสาเหตุมาจากไหนนะครับวันเข้าพรรษาเนี่ยสาเหตุมาจากไหนแล้วก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆทำไมจะต้องไปมีเข้าพรรษานะครับอันนี้นะครับก็เป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานมาฝ่า 2,600 ปีนะครับคือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกว่าให้พระจำพรรษาพระสงฆ์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพระนี่ต้องเดินจาริกไปเรียกว่าจาริกก็คือไปนะครับประกาศหลักธรรมทีนี้ไปประกาศหลักธรรมเนี่ยฤดูฝนเนี่ยชาวบ้านปกติโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยชาวนานะครับเมื่อทั่วโลกนะครับชาวนาพูดคำว่าชาวนานะครับคือทำนากันนะครับมีฝนตกลงมาก็ทำนานะครับทวีปเอเชียเราเนี่ยทำนาเป็นหลักนะครับเพราะเป็นธัญพืชซึ่งมนุษย์กินนะครับก็ไปเผยแพร่ทีนี้คือถ้าไม่ทำเดินไปเดินมาก็จะไปย่ำเขาเรียกไปเหยียบย่ำข้าวในนาของชาวบ้านนะครับเดินละไปเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับก็เลยพระเจ้าก็เลยบัญญัติว่าเออสามเดือนเนี่ยหยุดซะไปหาที่พักให้ดูแลรู้รอดไปนะครับอยู่ตามวัดตามอะไรต่างๆนะครับจะได้ไม่ไปทำความเสียหายนะครับก็ปี2551รัฐบาลไทยก็ประกาศให้วันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นวันงดดื่มเหล้าเอ้ยวันงดดื่มสุราแห่งชาตินะครับเขาก็เพิ่มเติมลงมาปีถัดมาก็เป็นวันประกาศในวันเข้าพรรษาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วราชอาณาจักรแม่เขารัฐบาลก็รณรงค์นะครับยิ่งรณรงค์เท่าไหร่ก็ยิ่งมากขึ้นนะครับรณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่เขียนภาพประหลาดๆไว้ริมซองก็สูบมากขึ้นรณรงค์ไม่ให้ดื่มสุราก็ดื่มมากขึ้นก็เป็นธรรมดานะครับไม่ให้เล่นการพนันก็เล่นการพนันมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะรัฐบาลส่งเสริมเก็บภาษีทั้งนั้นนะครับทางนั้นแหละครับรัฐบาลต้นเหตุครับปี2556นะครับวันเข้าพรรษาของเราเนี่ยตรงกับวันที่23กรกฎาคมวันอังคารนี่แหละครับวันอังคารที่23กรกฎาคมตามปฏิทินสุริยคติความสำคัญมีมาอย่างไรนะครับความสำคัญว่าความสำคัญของการเข้าพรรษาเนี่ยก็มีก็คือว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเนี่ยก็พระไปสมัยก่อนไปเหยียบพืชนะครับไปเหยียบสัตว์ตายนะครับได้รับความเสียหายจากการเดินทุรงนะครับจากเดินจากการที่เดินทางมาทั้งปีแล้ว3เดือนก็ควรจะพักซะบ้างนะครับให้พระภิกษุได้หยุดพักบ้างก็เป็นเวลาที่พระสงฆ์จะได้ปฏิบัติธรรมสำหรับตัวเองศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยตลอดจนสั่งสอนประชาชนที่เข้ามาหานะครับตลอดเตรียมตัวเพื่อจะออกพรรษาและจะได้ทุดงต่อไปนะครับจะได้มีการอบรมสั่งสอนให้กุลบุตรนะครับกุลบุตรเนี่ยที่อายุครบบวชนะครับ21ปีนะครับ20ปีเนี่ยมาบวชเนี่ยจะได้เข้ามาบวชกันบ้างนะสืบทอดศาสนานะครับก็ให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษนะครับเช่นตักบาตรทำบุญหล่อเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนรักษาศีลเจริญภาวนาถวายจตุปัตไตรไทยธรรมงดอบายมุขนะครับตลอดพรรษาเป็นต้นนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาฟังธรรมนะครับตลอดกาลเวลาที่พระจำพรรษาอยู่นะครับมูลเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้จำพรรษาแก่พระสงฆ์นะครับก็สมัยก่อนการเดินทางลำบากนะครับไปไหนมาไหนนี่ลำบากมากเลยจะต้องบุกน้ำลุยโคลนนะครับไม่มีถนนหนทางอย่างปัจจุบันไม่มีรถไม่มีเครื่องบินนั่งนะครับสมัยพุทธกาลก็พระพุทธเจ้าก็เลยวางระเบียบไว้ว่าพระเนี่ย9เดือนแล้วเดินไปเดินมา9เดือนแล้วหยุดนะครับหยุดซะก็บอกไปแล้วนะครับก็สาเหตุนะครับสาเหตุเบื้องต้นก็พระภิกษุสงฆ์นะครับชื่อว่ากลุ่มของฉัพพคีนะครับกลุ่มฉัพพคีเนี่ยพระสงฆ์ก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับก็ฉัพพคีเนี่ยเดินทางเผยแผ่ไปไม่ย่อท้อทั้งฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนนะครับพาชาวบ้านก็ติเตียนนะครับชาวบ้านก็ติเตียนว่าแม่งานการไม่ทำเลยเดินเหยียบย่ำข้าวของฉันนะครับบวกกับพระสงฆ์ในศาสนาเนี่ยไม่ยอมหยุดพักสัญจรแม้แต่ฤดูฝนนะครับในขณะที่นักบวชในศาสนาอื่นๆเนี่ยเขาหยุดกันเขาไม่ไปสัญจรนะครับเขาอยู่กันตามบ้านตามที่พักพระสงฆ์นี่เดินไปหมดเหยียบย่ำสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหาอาหารถึงแก่ความตายเป็นบาปพุทธเจ้าทราบเรื่องนี้นะครับก็จึงวางระเบียบให้พระภิกษุนะครับหยุดอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลา3เดือนดังกล่าวแล้วนะครับการเข้าพรรษาของพระสงฆ์ตามพระวินัยปิฎกนะครับตามพระวินัยปิฎกก็ตามพระวินัยนั้นนะครับพระสงฆ์รูปใดไม่เข้าพรรษาอยู่ณที่ใดนะครับพุทธเจ้าก็ปรับอาบัติ นะครับปรับอาบัติแก่พระสงฆ์รูปนั้นให้เป็นอาบัติทุกกฎนะครับแล้วก็พระสงฆ์ที่อธิษฐานรับเข้าจำนำพรรษาแล้วไปค้างจะไปค้างคืนที่อื่นไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากเดินทางไปแล้วไม่สามารถกลับมาได้ทันตามกำหนดคือก่อนรุ่งสว่างก็ถือว่าภิกษุรูปนั้นเนี่ยขาดพรรษาแล้วก็ต้องอาบัติทุกกฎเพราะรับคำนั้นนะครับรวมทั้งพระรูปนั้นก็จะไม่ได้รับอานิสงส์ของพรรษาไม่ได้อานิสงส์ของกฐินนะครับไปรับไม่ได้เลยนะครับขาดเรียกว่าขาดพรรษาก็จะไม่ได้รับกฐินประเภทของการเข้าพรรษาของพระสงฆ์นะครับก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1นะครับเรียกว่าปุริมพรรษาหรือว่าบุริมพรรษาก็แปลว่าพรรษาแรกก็ตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8นะครับไล่ยาวไปนะครับแล้วปัจฉิมพรรษาก็คือ9พรรษาหลังก็ในกรณีภิกษุต้องเดินทางไกลหรือว่ามีเหตุสุดวิสัยนะครับทำให้กลับมาพักแรมไม่ทันในวันที่1ไม่ทันแรม1ค่ำเดือน8นะครับต้องรอไปอีกพรรษาหลังก็คือแรม1ค่ำเดือน9แล้วก็จะไปออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งเป็นวันของหมดทอดกฐินพอดีนะครับอันนี้ก็สามารถดำเนินการได้นะครับเหมือนกันนะครับที่ไปดูข้อยกเว้นนะครับมีกฎมีระเบียบก็ต้องมีข้อยกเว้นข้อยกเว้นของการเข้าพรรษาของพระสงฆ์นะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับแม้ว่าเข้าพรรษานี่จะเป็นข้อถือปฏิบัติหนึ่งที่พระต้องยึดถือปฏิบัตินะครับแต่นะครับกรณีเนี่ยก็ต้องยกเว้นบ้างนะครับเพราะว่าทำให้ภิกษุผู้จำพรรษาเนี่ยต้องออกจากสถานที่จำพรรษาเพื่อไปค้างแรมที่อื่นพระพุทธเจ้าอนุญาตนะครับไม่ใช่ทำไม่ได้นะครับขาดไม่ขาดพรรษาด้วยนะครับมีเหตุผลจำเป็นต่างๆดังต่อไปนี้นะครับไปได้ไม่เกิน7วันนะครับเช่นไปอุปถัมภ์บิดามารดานะครับเขาเรียกว่าสัตตาหะกรณียะคือระบุว่าออกจากพรรษาชั่วคราว1 นะครับการไปรักษาพยาบาลหาอาหารให้ภิกษุนะครับหาอาหารให้เพื่อนพระภิกษุหรือให้บิดามารดาที่เจ็บป่วยกรณีนี้นะครับก็จะทำให้สหธรรมิก5นะครับแล้วก็มารดาบิดานะครับข้อที่2ก็คือการไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกมิให้สึกนะครับไปห้ามไม่ให้พระที่อยากจะสึกนะครับร้อนผ้าเหลืองแล้วทนไม่ได้จะต้องถอดผ้าเหลืองออกนะครับห้ามมิให้สึกกรณีนี้ก็ทำสหมิกได้นะครับได้ครับข้อที่3ก็คือการไปกิจธุระของพระสงฆ์นะไปทำกิจธุระให้คณะสงฆ์ก็ได้แก่การไปหาอุปกรณ์มาซ่อมแซมกุฏิที่จำรุดนะครับไปทำสังฆกรรมนะครับเช่นสวดยัตติจตุกรรมวาจานะครับให้พระที่ต้องอยู่ปริวาสกรรมเป็นต้นนะครับไม่สามารถกลับทันเนี่ยภายใน7วันเนี่ยอนุญาตไม่ขาดพรรษานะครับข้อที่4ก็คือหากทายกนะครับนิมนต์ไปทำบุญก็ให้ให้ทายกให้ได้นะครับให้ทานรับศีลฟังเทศทำนะครับไปเทศนาเนี่ยกรณีนี้หากโยมไม่มานิมนต์ก็จะไปค้างคืนไม่ได้นะครับถ้าเขามานิมนต์ให้ไปค้างก็ต้องไปได้นะครับนี่ก็เป็นสามารถดำเนินการได้ดีครับต่อไปนะครับพระสงฆ์เนี่ยหากจะพระสงฆ์ออกจากอาวาสแม้โดยสัตตาหะกรนะครับระยะเวลา7วันเนี่ยตามพระวินัยก็ถือว่าขาดพรรษานะครับแต่นะครับก็มีอาบัติทุกกฎเพราะรับคำนะครับรับคำอธิษฐานเข้าพรรษาแต่ทำไม่ได้นี่ก็เป็นกันอันนี้เป็นสัพพังพระนะครับอานิสงส์ของการจำพรรษาของพระสงฆ์ที่จำนำไม่ใช่จำนำจำพรรษาครบนะครับอานิสงส์ของการจำพรรษาของพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบจะได้อะไรบ้างนะครับเมื่อพระสงฆ์จำพรรษาครบไตรมาสก็ได้ปวารณาออกพรรษาและได้กลานกฐินแล้วย่อมได้รับอานิสงส์หรือนะครับได้รับข้อยกเว้นพระวินัย5ข้อนะครับจะได้รับ5ข้อนะครับผลของการอยู่พรรษาครบ3เดือนข้อที่1เที่ยวไปไหนมาไหนไม่ต้องบอกลานะครับออกจากวัดไปโดยไม่จำเป็นต้องบอกเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์รูปอื่นๆก็ได้อยากจะไปไหนก็เนี่ยครับออกจากวัดไปได้เลยสบายมากนะครับไปเที่ยวได้2เที่ยวไปไม่ต้องถือไตรจีวรครบสำรับ3ผืนนะครับไม่ต้องเอาจีวรไป3ชุดก็ได้นะครับพาไปเที่ยวไหนก็ได้ครบพรรษาแล้วอยู่ครบฉันคณะโพธิ์ได้นะครับล้อมวงฉันได้นะครับไปล้อมวงฉันอาหารได้ข้อที่4คือเก็บอดิเรกจีวรไว้ได้ตามปรารถนานะครับอดิเรกจีวรที่เกินจากที่เขากำหนดให้มีนะครับก็เก็บไว้ใช้ได้ไม่เป็นไรเรียกอยู่ครบพรรษานะครับ และข้อที่5นะครับนั่นก็คือจีวรลาภอันเกิดขึ้นนั้นภิกษุนะครับเมื่อมีผู้มาถวายเกินกว่าการครองแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับโดยไม่ต้องสละเข้ากองกลางเอาไว้ใช้ส่วนตัวได้อันนี้ก็เป็นอานิสงส์5ประการของการที่พระอยู่ครบในการจำนำพรรษานะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับครับเราก็มาต่อกันนะครับการเข้าพรรษาของพระสงฆ์ของไทยเป็นยังไงการถือปฏิบัติการเข้าพรรษาของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบันนะครับการเข้าพรรษานี้ก็ปรากฏในพระไตรปิฎกเถรวาทซึ่งก็มีการกำหนดนะครับนี่ดูประเทศไทยนะครับก็เมื่อถึงเวลานะครับก็ถึงพระสงฆ์ก็จะมาวัดแล้วก็ตั้งรวมกันนะครับเข้าไปในโบสถ์แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานจำพรรษาในวิหารและในอุโบสถของวัดการเข้าจำพรรษาก็คือการตั้งใจเพื่ออยู่จำณอาวาสใดอาวาสหนึ่งหรือสถานที่ใดอธิษฐานที่หนึ่งตลอดเวลา3เดือนนะครับดังนั้นก่อนเข้าพรรษาพระสงฆ์ในแต่ละวัดก็จะเตรียมตัวในการซ่อมแซมเสนาสนะปัดกวาดเช็ดถูวัดของตัวเองที่จะอยู่ให้เรียบร้อยนะครับก็เรียกว่าทำบ้านที่จะอยู่ให้เรียบร้อยเมื่อถึงวันเข้าพรรษานะครับพระสงฆ์ส่วนใหญ่ก็จะลงประกอบพิธีอธิษฐานกันในโบสถ์นะครับสวดมนต์เย็นทำพิธีแล้วก็ลงประกอบพิธีลงอุโบสถนะครับแล้วแต่ว่าจะไปนัดกันทำที่ใดนะครับเจ้าอาวาสก็จะประกาศนะครับประกาศเรื่องวัดสูปนายิกาก็คือการกำหนดบอกให้พระสงฆ์ทั้งปวงรู้ข้อกำหนดของการเข้าพรรษาโดยมีกำหนดดังนี้คือ1แจ้งให้รู้ว่าการเข้าพรรษาแก่ภิกษุในพระสงฆ์นะครับประกาศเข้าพรรษา2แสดงความเป็นมาและที่มาของวัดสูปนายิกาตามพระวินัยปิฎกนะครับข้อที่3ก็บอกอาณาเขตของวัดนะครับที่พระสงฆ์จะรักษาอรุณหรือว่ารักษาพรรษาให้ชัดเจนนะครับการรักษาอรุณก็คือต้องอยู่ในอาวาสที่กำหนดก่อนอรุณขึ้นนะครับกลับมาให้ทันพระอาทิตย์ขึ้นนะครับวันตรงไหนนะครับถือว่าจะไม่ขาดพรรษา ข้อที่4ก็คือบอกให้หากมีภิกษุผู้เป็นเสนาสนะคาหะปากะนะครับก็คือสมมุติเสนาสนะขึ้นมานะครับเป็นเจ้าหน้าที่สงฆ์ก็เป็นผู้กำหนดให้พระสงฆ์นะครับรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยให้จำภาษาณที่จุดใดอาวาสใดกุฏิใดนะครับที่นอนที่พักเมื่อแจ้งเหตุดังกล่าวเสร็จนะครับก็จะทำสามีจิกรรมก็คือกล่าวขอขมาลาโทษซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ระหว่างพระเถระกับพระผู้น้อยแล้วก็เป็นการสร้างสามัคคีในหมู่คณะจากนั้นก็ทำการอธิษฐานพรรษาคือพิธีที่สำคัญที่สุดโดยการเปล่งวาจาว่าจะจำพรรษาอยู่ตลอดไตรมาสโดยพระสงฆ์สามเณรทั้งอารามก็กราบนะครับประพัดพระทานในโบสถ์3ครั้งแล้วเจ้าอาวาสก็ตั้งนั่นเรียกว่าตั้งนำสวดตั้งนโมนะครับเรียกว่าตั้งนโม3จบแล้วก็เป่งคำอธิษฐานพรรษานะครับอันนี้ก็เป็นภาษาบาลีว่าอิสมิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัดสังอุเปมิเนี่ยครับเขาบอกว่านี่จะมาอยู่เจ้าพรรษาละอันนี้ก็เป็นคำพูดที่เป็นภาษาบาลีนะครับหลังจากที่อยู่ไปครบ3เดือนแล้วอ่ะการเวลาผ่านไปเร็วนะครับอยู่3เดือนเข้าพรรษาครบแล้วก็มีการสอบทำสนามหลวงนะครับการเข้าจำพรรษาอยู่เข้าพรรษาเนี่ยพระก็ต้องเรียนหนังสือนะครับไปเรียนหนังสือเสร็จก็จะมีการวัดความรู้นะครับสอนกันไปว่ามีความรู้ทางธรรมมั้ยพระสงฆ์เล่าเรียนมาตลอดพรรษาเป็นยังไงก็จะมีการสอบนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดาแล้วก็ออกเรียกว่าออกพรรษาการศึกษาพระธรรมวินัยของสงฆ์ในระหว่างพรรษาในปัจจุบันนะครับในอดีตก็มีมานะครับในปัจจุบันก็มีปัจจุบันเนี่ยการศึกษาธรรมะในช่วงของเข้าพรรษาในประเทศไทยก็จัดเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของพระสงฆ์นะครับที่พระสงฆ์อุปสมบททุกรูปแม้จะอุปสมเพียงเพื่อชั่วพรรษาหรือว่าเพียง3เดือนก็ต้องศึกษาพระธรรมวินัยนะครับปัจจุบันพระธรรมวินัยก็ถูกจัดเป็นหลักสูตรของพระสงฆ์ในหลักสูตรพระธรรมก็เรียกว่าธรรมวิภาคพระวินัยก็เรียกว่าวินัยมุกรวมๆก็เรียกว่านักธรรมนั่นแหละครับขั้นตอนต่างๆก็จะมีการสอบไร่นะครับก่อนช่วงออกพรรษาเรียกว่าการสอบทำสนามหลวงในช่วงของวันขึ้น9ค่ำถึง12ค่ำเดือน11นะครับขึ้น9ค่ำถึง12ค่ำเดือน11นะครับก็จะสอบนักธรรมตรีสำหรับพระภิกษุสามเณรก็ช่วงแรม2ค่ำถึง5ค่ำเดือน12ก็สอบนักธรรมโทนักธรรมเอกสำหรับพระภิกษุสามเณรเช่นกันนะครับปัจจุบันเนี่ยการศึกษาเฉพาะก็มีนักธรรมตรีพวกของพระนวกะนะครับพระบวชใหม่นะครับก็จะมีการจัดให้สอบในช่วงของปลายฤดูเข้าพรรษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะลาสิกขาหลังออกพรรษาเนี่ยให้เรียนซะก่อนสอบซะก่อนในช่วงยังไม่ออกพรรษานะครับการถือปฏิบัติประเพณีการบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาของประเทศไทยเขามีอะไรกันบ้างนะครับประเทศไทยเนี่ยที่เราไปดูย้อนอดีตไปเมื่อสมัยพ่อขุนรามคำแหงดูว่าดูจากหลักศิลาจารึกในหลักที่หนึ่งเลยนะครับในหลักที่1เขาเรียกว่าศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหลักที่1ก็บอกว่าการถือปฏิบัติประเพณีการทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาในประเทศไทยสันนิษฐานว่านะครับมีมาแต่แรกตั้งแต่พุทธศาสนาเถรวาทเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทยก็มีการปฏิบัติสืบมาตั้งแต่สมัยธาราวดีปรากฏหลักฐานแน่ชัดที่ถือปฏิบัติในสมัยสุโขทัยอยู่ในศิลาหลักที่1ด้านที่2ดังนี้ในศิลาจารึกมีไว้ว่านะครับหลักที่1หน้าที่2นะครับคนในเมืองสุโขทัยนี้มักทานมักทรงศีลมันโอยทานพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุโขทัยนี้ทั้งชาวแม่ชาวเจ้าถ้วยบัวถ้วยนางลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงฝูงถ้วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคนเมื่อโอกพรรษาการกฐินเดือนหนึ่งจึงแล้วเมื่อการกฐินมีพนมเบี้ยพนมหมากพนมดอกไม้มีหมอนนั่งหมอนโนนบริพานกฐินโอยทานแล่ปีแล่หยิบล้านไปสุดยัดกฐินถึงอโลนิกพูนเมื่อจะเข้ามาเวียงเรียงกันแต่อรัญญิกปูนเท่าหัวลานดงบังคมกรองด้วยเสียงปิ่นพาดเสียงพินเสียงเลื่อนเสียงขับใครจักมักเล่นเล่นใครจักมักหัวใครจักมักเลื่อนเลื่อนเมืองสุโขทัย นี้มี4ประตูปะเมืองสุโขทัยนี้มี4ปากประตูหลวงเทียนย่อมคนเสียดกันเข้ามาดูท่านเผาเทียนเล่นไฟเมืองสุโขทัยนี้ดังจักแตกอันนี้ก็เป็นภาษานานหลายพันปีเลยครับอ่านแล้วก็ต้องแปลอีกต้องแปลอีกนะครับไม่รู้เขาเป็นภาษาโบราณนะครับนอกจากนี้นะครับในหนังสือตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ก็ยังกล่าวถึงเทศกาลเข้าพรรษาในเมืองสุโขทัยว่าเมื่อถึงวันขึ้น14ค่ำนะครับทั้งทหารบกทหารเรือก็จัดขบวนแห่เทียนพรรษาทั้งใส่คานหามไปลงเรือนะครับประดิษฐ์สถานอยู่ในบุษบกทองคำประดับธงทิวตีกองเป่าแต่สังแห่ไปขั้นถึงพระอารามแล้วก็ยกต้นเทียนนั้นเข้าไปถวายพระอุโบสถนะครับในวัดอุโบสถหอพระธรรมพระวิหารนะครับจุดกันสว่างสวยในที่นั้นตลอด3วันตลอด3เดือนดังนี้นะครับทุกอารามหลวงก็ทีนี้เรามาดูในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับตามที่สมเด็จพระ ตามที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านเขียนเป็นประวัติศาสตร์ไว้นะครับก็บอกว่าเทศกาลเข้าพรรษาก็เป็นของดีคู่สังคมไทยมาโดยตลอดทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนก็ร่วมกันจัดกิจกรรมมาช้านานปรากฏว่าชาวพุทธในชนบทส่วนใหญ่ก็นิยมเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลฟังธรรมเป็นจำนวนมากในช่วงของคำภาษาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของชาวพุทธในประเทศไทยเป็นอย่างดีแล้วก็สืบทอดประเพณีนี้มาจนปัจจุบันนะครับประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษาในประเทศไทยนะครับประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษาประเทศไทยเนื่องในวันเข้าพรรษานะครับก็จะมีประเพณีถวายเทียนพรรษานะครับโด่งดังมากก็อุบลราชธานีคือแกะเทียนเข้าพรรษานะครับใครยังไม่เคยไปก็ไปดูนะครับเขาทำเทียนได้สวยงามมากเลยนะเหลือเชื่อนะครับเอาเทียนมาแกะสลักเป็นรูปอะไรต่างๆเหมือนมากนะครับสวยงามก็มีการแห่เทียนมีการหล่อเทียนมีการทำบุญนะครับมีการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะเขาเรียกว่าผ้าวัดสิกะโพสะผ้าวัดสิกะสาสดกแล้วก็เป็นภาษาบาลีนะครับอันนี้ก็เอาไปให้พระไว้อาบน้ำเวลาฤดูฝนหรือว่าจำพรรษานี่ก็ต้องใช้ผ้าอาบน้ำนะครับก็มีประเพณีทอดกฐินเอ้ยทวีทีประขายถวายกฐินหลังจากออกพรรษานี่ครับก็เป็นประเพณีพอเข้าเสร็จพอออกพรรษา3เดือนก็มีการถวายผ้าพระกฐินนะครับถวายกฐินกันก็สนุกสนานนะครับประเพณีถวายเทียนพรรษาเนี่ยก็มีปัจจุบันนะครับก็เทียนปัจจุบันเนี่ยก็คงไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าโลกเราอยู่ในยุคของไฟฟ้าก็ใช้ไฟฟ้ากันแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนนะครับถวายหลอดไฟแทนนะครับเทียนก็น้อยแล้วไม่ต้องถวายหลอดไฟให้พระเอาไปใช้ในวัดแทนนะครับนี่ก็เป็นธรรมประเพณีครับก็มีบ้างเอาเป็นแค่เป็นตัวอย่างนะครับก็มีการหล่อเทียนเข้าพรรษานะครับก็ทำกันนะครับมีประกวดเทียนเข้าพรรษามีก็เป็นกระบวนการนะครับอันนี้ก็คงพูดไปแล้วก็ยาวนะครับเพราะว่ามีการแกะสลักลวดลายต่างๆมากมายแต่โบราณการทางราชสำนักก็มีการประกวดกันโดยเฉพาะนะครับอุบลราชธานีนี่ก็สุดยอดเลยนะครับมีการประกวดกันมาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็คงดูได้จากทั่วไปนะครับที่ประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับอันนี้คือก่อนเข้าพรรษานี่ก็เป็นประเพณีไอ้ผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยเขาก็เรียกว่าผ้าวัดสิกะสาศกสาดกนะสาดกนะครับก็คือผ้าเปลี่ยนสำหรับส่งน้ำของพระสงฆ์เป็นลักษณะเป็นผ้าผืนเดียวคล้ายสบงนะครับโดยปกติก็ใช้เป็นเครื่องใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์นะครับทรงอนุญาตให้มีประจำตัวปกติก็มีเพียงเท่านี้นะครับอัฐบริขารนะครับ อัฐะ8อย่างมี8อย่างนะครับอัฐบริขารพระต้องมีของแค่8อย่างเท่านั้นเองครับนั่นก็คือสบงจีวรสังฆเตเข็มบาตรรัตประคตนะครับหม้อกองน้ำแล้วก็มีโกนไว้โกนผมโกนหนวดนะครับนี่พระต้องมีแค่นั้นนะครับของนะครับรถนี่ไม่ใช่ของพระนะครับของประชาชนครับช่วงหน้าฝนเนี่ยพอเข้าอาบน้ำเนี่ยพระสงฆ์ก็มีผ้าสบงเป็นผืนเดียวจะอาบน้ำก็ต้องเปื่อยกายนะครับก็เป็นที่อุจจารตานะครับก็เลยเอ้ยยังไงก็มีผ้าอาบน้ำฝนนะก็เหมือนผ้าเขาเรียกผ้าขาวม้าครับเอาอาบน้ำจะถอดสบงถอดจีวรเสร็จแล้วจะไม่เหลืออะไรเลยก็ต้องมีผ้าอาบน้ำฝนให้นะครับก็ไม่ทำให้ดูก็เหมือนนักบวชศาสนานอกศาสนาอื่นนะครับนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็คิดขึ้นมาก็คือคิดว่าพระโทนจะมีภาษาจีนเรียกผ้าจุ้ยโปนะครับจุ้ยว่าน้ำกับจุ้ยโปก็คือผ้าขาวม้านี่แหละครับก็คิดขึ้นมาว่าเขาเรียกว่าผ้าวัดสิก ษาดกนะครับหรือเรียกว่าภาษาเรานะครับอย่าพูดภาษาบาลีเลยก็เรียกว่าผ้าอาบน้ำฝนนะครับให้พระเนี่ยได้ผัดเปลี่ยนกับผ้าสบงนะครับก็เลยเป็นพิธีสืบมาจนปัจจุบันนี้ว่านี่ก็คือนางวิสาขาเป็นคนคิดให้นะครับครั้งย้อนไปอดีตสมัยพุทธกาลเนี่ยพระศาสดาประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารนะนางวิสาขาก็มาฟังธรรมนะครับแล้วก็ทูลอาราธนาพระศาสดาและหมู่สงฆ์ไปที่บ้านนะครับในวันรุ่งขึ้นเกิดฝนตกใหญ่นะครับฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักตกในทวีปทั้ง4เลยครับพระศาสดาก็รับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยอาบน้ำฝนเลยแล้วโอ้ฝนตกแล้วนานๆจะตกทีให้ออกไปอาบน้ำฝนกันนะครับพระภิกษุทั้งหลายไม่มีผ้าอาบน้ำฝนนะครับก็แก้ผ้าไปอาบน้ำฝนกันสนุกสนานมากนางวิสาขาเห็นบอกโอ้ยน่าอับอายไม่ได้แล้วก็เลยดำเนินการทำผ้าอาบน้ำฝนให้นะครับก็เป็นประเพณีว่ามีนะครับมีพอทางวิสาขากลับมาถึงอันนี้ก็พอเห็นภิกษุที่จะมาฉันอาหารบ้านตนเนี่ยแก้ผ้ากันสนุกสนานก็เลยบอกอู้ไม่ได้เลยพวกชี้เปลือยที่ไหนมาเนี่ยพวกนอกศาสนาหรือเปล่าทำไมไม่มีพระมาเลยนะครับคราวนี้มนต์พระมาบ้านมาฉันอาหารนะครับปรากฏว่าเหลือมีแต่ชี้เปลือยทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีพระเลยนะครับนางวิสาขาก็เป็นสตรีก็รู้แจ้งในเหตุการณ์ทั้งปวงนะครับก็เลยจัดการนะครับโอ้นี่พระจริงๆไม่จะชี้เปลือยมาหรอกก็เลยทูลขอก่อต่อพระบรมศาสดานะครับว่าขออนุญาต8ประการเลยนะโอ้เห็นแล้วไม่ได้พระแก้ผ้าดังนั้นนางวิสาขาก็ทูลขอพร8ประการต่อพระบรมศาสดาดังนี้นะครับข้อที่1นะครับผ้าอาบน้ำฝนมีเพื่อผลัดกับผ้าสบงปกติเพื่อปกปิดความเปลือยในเวลาส่งน้ำของพระสงฆ์นะครับปกติแล้วพระวินัยเนี่ยบัญญัติให้พระเนี่ยมีไตรจีวรได้เพียงพระ1สำรับเท่านั้นนะครับ1ขอถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสูตรเพื่อปกปิดร่างกาย2ขอถวายพัดแด่พระอคันตุกะเนื่องจากพระอคันตุกะไม่ชำนาญหนทาง3ถวายคมิกพัดแก่ผู้เตรียมเดินทางนะครับจะได้ไม่พัดจากหมู่ของการเดินทางขบวนนะครับ4ถวายคิลานพัดก็คือยานะครับเวลาอาพาธ5ถวายพระผู้พยาบาลพระผู้อาพาธนะครับก็ให้พระพยาบาลต้องทานข้าวได้นอกเวลานะครับหลังเที่ยงก็ทานได้ไม่งั้นเดี๋ยวตายนะครับก็ต้องให้ฉันอาหารนอกเวลาได้6ก็ให้เภสัชแก่พระอาพาธนะครับเพื่อให้พระกินได้นะครับกินเนื้อกินอะไรที่ห้ามไว้เนี่ยให้กินได้จะได้บรรเทาจากอาพาธลงแล้วก็ถวายยาคูเป็นประจำแก่สงฆ์นะครับถวายยาคูนะครับแล้วก็8ถวายผ้าอาบน้ำฝนให้แก่ภิกษุเพื่อปกปิดความไม่งามและไม่ถูกเย้ยหยันว่าทำอย่างเช่นพวกเดรัจฉีนางวิสาขาก็ได้ให้เหตุผลของการถวายผ้าอาบน้ำฝนก็เพื่อปกปิดความเปื่อยเวลาพระอาบน้ำนะครับก็พระเจ้าก็อนุญาตนะครับผ้าอาบน้ำฝนก็ลิงกายเป็นบริขารพิเศษเรียกเป็นอัฐบริขารพิเศษที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ใช้แล้วก็ถูกต้องตามพระวินัยปิฎกนะครับอันนี้ก็ปกตินะครับผ้าอาบน้ำฝนตามพระวินัยปิฎกก็ยาว6คืบนะครับฟาง2คืบปัจจุบันก็คือยาว4ศอก3กระเบียดกว้าง1ศอก1คืบ4นิ้ว1กระเบียดโหละเอียดมากเลยครับครับเรื่องต่างๆที่นำมาเสนอวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สาระสำคัญของเดือนกรกฎาคมนะครับนั่นก็คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับยังไงก็เชิญชวนไปทำบุญทำกุศลกันนะครับ22 23กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับวันนี้รายการศิลปวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.โดยผมธดรธนกุลบริพันธ์ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับขออนุโมทนาบุญครับ